Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan radio to'lqinlari orqali g'oyibona uchrashib turgan bo'lsak-da, yurakdan yaqinligimizni his etib turibmiz. Hurmatli tinglovchilar, yana sizlar bilan inomlar va qobiliyatlar mavzusida suhbat olib borish niyatidamiz. Har bir insonda inom va qobiliyatlarning ikki xil turi mavjud bo'ladi. Birinchisi sizga avlod ajdodlaringizdan o'tgan inom va qobiliyatlar bo'lsa, ikkinchisi bu qachonki siz o'z hayotingizni Xudovandga topshirib, qaytadan yangi tug'ilgan paytingizdagi inom va qobiliyatdir. Ikkinchi inom va qobiliyatlar haqida gapiradigan bo'lsak, bular ham har xil bo'lishi mumkin. Kimgadir Xudovand xushxabar aytish inomini, kimgadir esa o'qituvchilik inomini yoki boshqa inom va qobiliyatlarni beradi. Mana shu inom va qobiliyatlar ba'zi kishilarda birdaniga namoyon bo'lsa, ba'zilarda asta-sekin, o'zlarini har xil xizmatlarda sinab ko'rganlaridan so'ng namoyon bo'ladi. Umuman, hech qanday inomsiz yoki qobiliyatsiz odamlar bo'lmaydi. Hamma nimadir qilishga qodir. Ko'pincha tug'ma qobiliyat va inomlar bilan Xudovand tomonidan berilgan inom va qobiliyatlar orasida qandaydir bog'liqlik mavjuddir. Albatta, Xudovand o'zi bergan inom va qobiliyatlarni o'zining shuhrati uchun ishlatishini xohlaydi. Chunki Xudovand bu narsalarni bekorga berib qo'ymaydi. Xudovand shu inom va qobiliyatlarni o'zi uchun yoki qandaydir insonlar uchun ishlatilishini istaydi va shu qobiliyatga ega bo'lgan insonni doimo amalda shu inomlarni ishlatishini Xudovand juda istaydi. Agar Xudoga ishonuvchi kishilarning har biri o'zlaridagi bo'lgan inom va qobiliyatlarni to'liq ishlatsalar, osmon shohligi yanada kengayadi va ko'plab insonlar bundan faqatgina xursand bo'lishadi xolos. Shu yerda bir savol tug'iladi. O'zingizda bo'lgan Xudo tomonidan ato etilgan inom va qobiliyatlarni to'g'ri ishlatish deganda nimani tushunasiz? Shu savolga balki ko'pchilik shunday javob bergan bo'lar edi. Xudo bergan inom va qobiliyatlarni o'z maqsadida emas, aksincha muhtoj bo'lgan insonlarga yordam berish yoki Xudoning shohligi uchun ishlatishdir deb. Bu inomlarni ibodatxonalarda Xudoni ulug'lashda yoki hali Iso Masih haqida eshitmagan odamlarga xizmat qilish orqali ishlatish mumkin. Menimcha, bu inom va qobiliyatlarni o'z maqsadimiz bo'yicha ishlatish yaxshi emas. Ba'zilar faqatgina olishga o'rganib qolganlar. Berish esa ular uchun biroz mushkuldir. Boshqa insonlar haqida o'ylaydiganlarni biz ko'pincha beruvchilar deb aytamiz. Demak, bundan shuni xulosa qilish mumkinki, har bir kishi o'zi hal qilish kerak. Hayotda oluvchi bo'lgan yaxshimi yoki beruvchi bo'lganmi? Agar siz insonlarga yaxshilik qilishni istasangiz va Xudoni chin yurakdan sevsangiz, unda beruvchilar guruhiga o'zingizni qo'shishingiz mumkin. Shunda Xudoning barakasi va marhamati doimo siz bilan bo'ladi deb sizlarni ishontira olamiz. Azizlar, shuning bilan bugungi inom va qobiliyatlar deb nomlangan ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, sog' omon bo'linglar.